Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til sykkelpodden. Som du sa, Magnus Åres, så ble det en ny episode av sykkelpodden denne uken her, da med særlig fokus på VM, det kommende sykkel-VM. Det skal jo gå i Wollongong i Australia. Vi kan jo komme tilbake til det, Magnus, men først kanskje litt oppsummeringer fra det som vært. Det har jo vært et sykkelløp, masse sykkelløp i helgen egentlig. Alt fra Norges Cup-avslutning i Stavanger til avslutning av Spania rundt og Siratisit Classic i Spania. Du hadde en dag
Montreal,
ja, Quebec. Montreal, Quebec. You name it, altså. Så har du fått med deg det meste, eller?
Ja, det meste. Jeg synes jo Quebec og Montreal-rittet litt sånn undervurdert. Jeg synes det så kul, jeg. Og det viste jo den norske at de i form, både lekende sunn og foss og sterke ut. Pogacar så jo helt umenneskelig sterke ut der. Så jeg tror etter rittet der, så tror jeg at jeg... faktisk holde Pogacar som favoritt i VM. Ikke bare outsider. Ja, jeg tror det, men den spurten han hadde der, overlegent mot Van Aert, og så gode klatre, så tror jeg faktisk at jeg holder han som favoritt foran Mathieu Van der Poel.
Han god på sånne langspurter, Pogacar, når han har en sånn hare foran seg, som David Godu. Perfekt opplegg.
Helt enorm klasse på den ritten der, altså. Helt sykt.
Nei, det ikke verst å slå Wout Van Aert på den måten som han gjorde der, altså. Det hadde vi kanskje ikke trodd. Ellers så blir det jo en for herrenes elitestart der. Pogacar, Wout van Aert, og så har du selvfølgelig Evenepoel, Michael Matthews, Binyam Girmay. Han var vel litt sånn blandet, skjønte jeg, i helgen i Kanada?
Ja, han var litt vanskelig å tolke hans form. Men han var noe bra med første dagen der. Tredjeplass var det vel. Så... ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det så langt dritt der du trenger litt hjelperytter og et cetera. Hold en knapp på det tradisjonelle europeiske landet.
Ja, ellers så hadde det jo, når man først la VM i Australia da, på den kanten av verden, så hadde det jo, det hadde jo vært morsomt med en afrikansk verdensmester, eller en fra Eritrea. Det hadde jo gjort seg, det hadde vært kult det også. Mathieu van der Poel også, må vi ikke glemme. Ellers er det jo... kan jo ta det litt når du først inne på VM. Altså, det starter jo 18. til 25. september, altså det 11 konkurranser, 13 titler som skal deles ut. Det 18. september så er det individuelt tempo for herrer og kvinner elite. Det samme løype, samme distanse for øvrig på herrer og kvinner. Det var litt rart, men det skal det faktisk være. Skal jo også deles ut en U23-klasse i kvinneklassen, altså det blir delt ut en VM-trøye da til beste U23-ritter da i elitklassen, men de kjører ikke eget ritt enda, det kommer. Mandag 19. så er det U23-temporittet for herrer, de skal kjøre 28,8 kilometer. Tirsdag så er det junior kvinner, de skal sykle 14,1 kilometer, og herre junior skal sykle da 28,2 kilometer. Og så er det den mikstafetten, som jo selvfølgelig vi alle gleder oss til på onsdagen. Ja, jeg skal ikke kommentere.
Den må jo, den burde jo hatt, altså dropp den og få inn en skikkelig U23-tempo for damene i stedet da, i stedet for å ha sånn her felles variant for damene. Altså, hallo.
Ja. Nei, det har vel ikke vært noe sånn dundrende suksess denne mikstafetten, men det er jo verdt et forsøk selvfølgelig, men jeg tenker at la oss få den gode gamle langtempoen tilbake, altså. Jeg synes det var
en flott øvelse. Det hadde vært enda kulere.
Når det først skal være lag, så hvorfor ikke liksom? Så ellers så går jo tempoløpet da, hvis dere får en forsmak på landeveisrittet, så kan dere jo se tempoløpet, går jo over dette Mont Pleasant, eller ja, det jo Pleasant det uttales, som også brukes I landeveisrittet, som en meget teknisk runde da, for øvrig. Og så det da eliteklassene kvinner og herrer, som da starter I Helensburgh utenfor nord for Wollongong, for da sykler over dette Mount Keira, eller Keira Keira, regner med der, før de da sykler inn I runden I Wollongong. Det jo da en skikkelig tøff stigning, den der Mount Keira, som skal strekke litt på feltet, men kommer jo tidlig, men det liksom inne I Wollongong da, med Mount Pleasant, som jo litt over en kilometer lang, med 7,7% I snitt. Og så det fredag, der det jo verdt å følge med for de norske, I og med at vi har et veldig bra juniorlag, som vi har hatt nå I mange år. Det på fredag 23. September, da det også U23 herrer, så det en stor norsk dag, og så det lørdag elite og da skråstrekk U23 kvinner. De skal klatre 2433 meter totalt. Seks runder inne I Wollongong, og så det søndag da, hvor det 266,7 kilometer for elite herrer. De skal klatre nesten 4000 meter med 12 runder inne I Wollongong. Så det blir stas. Det for øvrig andre VM I landevei da, siden Geelong dette her. Ellers så var det jo faktisk junior-VM I landeveissykling I Perth I 1993, husker jeg. Så noe du har lyst til å si om det, Magnus?
Ja, nå vet jeg at du har satt og forberedt deg som alltid veldig grundig. Alltid ja. På stell. Mm. Når folk da hører at det 4000 høydemeter for gutta på søndagen ja. Der, hvor tøft det?
Nei, det jo ikke så tøft, for det jo strekt utover, altså det jo tøft selvfølgelig, det jo langt og seikt, men det jo strekt over veldig mange mil, altså 260, altså nesten 270 kilometer, så det jo mulig, og I og med at den der lengste stigningen der kommer såpass tidlig, det vel allerede etter 45 kilometer, og de over toppen der, så vil man jo tro at de har mulighet til å hente seg litt, restituere seg litt, og at det ikke går styggfort I den stigningen. Så her det åpent for klassikerryttere, punsjører, som man sier I sykkelsporten, til å kunne henge med inn, men som I et hvert VM, sånn, altså som de fleste VM, så blir det et redusert felt som kommer til mål. Kanskje, ja, alla litt, alla Bergen, tenker jeg. Jeg tenker det blir omtrent, jeg vet ikke hvor mange, husker ikke hvor mange høydemeter I klatret Bergen, ja, men... Det, jeg tipper det blir noe sånn cirka det samme, litt avhengig av hvor hardt det blir kjørt selvfølgelig, og så har du liksom hvem favoritten her, du har Wout van Aert, Mathieu van der Poel, de ønsker hardt ritt, men ikke for hardt de kan vinne spurten I hvert fall Mathieu van der Poel, og så har du jo sånn som Pogacar som helt sikkert kommer til å kjøre styggfort Australien som helt sikkert kommer til å holde litt igjen på grunn av Michael Matthews så det blir veldig spennende, men jo saktere jo bedre, med tanke på Alexander Kristoff, hva det sier
Ja, og så du Frankrike med Alaphilippe som erklært klar, og Sivakov, det vel sikkert hardt ritt. Så ja, jeg litt sånn spent. En så jo at en del spurtere ikke ble tatt ut, I første rekke Caleb Ewan, fordi jeg tipper jo det handler om noe annet enn idrett da. Men,
ja, du tror det,
ja. Ja, men... Mm. Men ja, jeg litt spent på om det akkurat innenfor Kristoffs I rekkevidde, eller akkurat for tøft da. Men ja, nei, det vanskelig å si.
Kristoff mener jo tydeligvis at det en løype som passer da, I og med at han reiser dit. Fordi at han jo såpass ærlig, altså Kristoff, at hvis han mener at det der ikke noe for han, så det gidder han ikke å reise hele veien til Australien. Det tror jeg faktisk, det tror jeg på.
Jeg tror han vinner spurten om fjerdeplassen, og så har du en liten trio som har kommet seg I går I forkant. Men ja, nei, Kristoff I form, så det blir spennende. Jeg synes jo fellesstarten I VM det kuleste sykkelrittet uansett kategori. Mm. Ja. Det liksom mitt sånn sykkelfavorittdag I løpet av året, det fellesstarten I VM. Mm. Så dette tror jeg blir gøy. Men du satser altså da på Pogacar, og du satser på, hvem tror du vinner?
Jeg tror Wout van Aert vinner, ja da.
Wout van Aert. Ja. Ikke nummer to?
Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg tror han vinner, men vi får jo se. Men altså, Mathieu van der Poel, Binyam Girmay, jeg tror ikke Alaphilippe vinner. Jeg tror ikke han klar. De har jo kostene fra, apropos disse rittene I Kanada nå nylig. Han skal jo ikke kjøre, skal han det? Så han jo en av disse mange rytterne I høstform, som normalt burde kunne være med å markere seg I VM-fellestarten, som rett og slett har takket nei til å delta. Jeg tror ikke det faller Thomas Vauclair, da sportssjefen I det franske sykkelforbundet, litt sånn tungt for hjertet. Kostefra, som for øvrig I fjor, bidro veldig bra. Til seieren til Alaphilippe I Løve I Belgia, som var helt fantastisk VM, altså. Det skal bli spennende. Det var, sånn skal VM være. Så nå blir det spennende å se om det australske publikum leverer, da, sånn at det blir god VM-stemning.
Det sånn at løypene til fellestartene utsatt for vind og andre forhold, eller det ganske uproblematisk, som du ser det?
Det lille jeg ser her på det jeg har satt meg inn I løypa, så ser det vindutsatt ut langs kysten. Så de skal absolutt, de skal da sykle altså fra nord og ned da til Wollongong, og det er jo vindutsatt langs kysten ned til Wollongong, og så det også vindutsatt langs kysten I deler av løypa. Så det kan være med å spille en rolle, ja. Og kanskje også føle til overraskelse underveis hvis det plutselig lag som setter seg I front og kjører I et felt som kanskje har satt seg litt I sånn typisk sånn søndagsmodus, VM-modus, ikke sant? Hvor de forbereder seg på en lang dag, og så plutselig smeller det. Så det kan bli nervøst fra tidlig på landingsstripa, så det kan det.
Hvor tror du Norges beste mulighet til medaljer ligger?
Må bli juniorklassen for herrer, tror du ikke da, Magnus? Også med Nordhagen, som jo I kjempeslag. Skiløperen, som jo skal satse langrenn igjen til vinteren, har jeg skjønt. Så det vant jo Birken I år, både I juniorklassen og seniorklassen. Han var først I mål, til sånn at han bare junior. Så han og har jo kjørt fantastisk bra I år I disse her prestisjefulle juniorrittene, så han jo absolutt en av favorittene, og det kanskje det sterkeste kortet vi har. Ellers U23 herrer jo alltid bra, solid, så vi får jo se litt på Søren Wærdal kanskje, om hvordan han han med den spurten han har, og om han har kommet seg I bra form, så absolutt han også en kandidat til å ta medalje, tror jeg. Jeg tror det de sterkeste.
Enig.
Mm. Ja. Det litt sånn som I fjor.
Ja, verdensholdig I form, så det bør kunne bli bra hvis han klarer å stå bakkene der. Men det alltid litt sånn bingo på, ikke bingo da, men det jo litt annen type sykling på junior- og U23-nivå. Så det alltid litt større tilfeldighetsgrad der, hvem som sitter igjen I finalen. Det så vi I fjor også, da vi veldig store forventninger til Norge, og så havna han egentlig litt sånn I ulykka, og havna bak I par velter, og I et par velter.
Ja,
så hvis på kvinneelite så vel ikke all verdens til forventningen og Susanne Nei. Andersen ikke med ja, for ikke den løypa kanskje skal det til at ja, det blir nok en spurt fra en gruppe der også så kanskje Gåsjen på en god dag kan blandes inn der eventuelt ja. Åler du for et brudd
jeg tror nok egentlig Gåsjen kanskje det sterkeste kortet vi har der ja. Det tror jeg så det blir spennende å se om Anne Dorte Ysland liksom, om de får en superkompensasjon etter det har det riktig bra med de hatt I sommer og som jeg sa I den forrige podcasten altså, det at det VM I Australia jo også en mulighet hvis forberedelsen din tipptopp da for at det vil sannsynligvis være noen som kommer dit og ikke så godt forberedt, som ikke så gode på akklimatisering, døgnforskjell, den belastningen som fører med seg med en lang reise. Så vi håper å krysse fingrene for at Norge gjør alt dette boka der, og godt forberedt når de kommer til Australia. Det det absolutt mulighet. Og så blir det spennende også å se på Andreas Leknesund og Tobias Foss I tempoen. Leknesund viste jo bra form igjen nå I Kanada med den der vill solosykling.
Men burde ikke han spart kreftet til slutten?
Jo, han jo en sløsekopp med kreftene sine, Andreas Leknesund. han lager jo show, men jeg tror han kan bli litt mer kynisk. Det kan han. Samtidig som når han har beina og har energien og I formen, så det klart at de angrepene der, de tar jo konkurrentene på senga. Da. Men akkurat på World Tour-nivå mot Wout van Aert og Pogacar og sånn, så tror jeg han må være litt mer kynisk. Samtidig som han må jo være dristig og angripe før de angriper. Det tror jeg. Så, men han viste gryende form igjen der, da, Andreas Leknesund, etter å ha vunnet Arctic Race og vist storform i Tour de France. Så han på en flott utvikling. Tobias Foss vel også i brukbar form. Jeg fikk ikke sett så mye på de rittene i Kanada, men så vi noe til han der?
Han så veldig bra ut i Montreal, i hvert fall på søndagen. Jobbet ganske lenge alene på fronten for å tette lukene frem til ja, både Leknesund og så senere igjen også, til andre som gikk. Så der så han veldig bra ut. Mm. Selv om han har fått en litt sånn der forstyrret sesong på grunn av litt sånn høydetreningsbom her og der. Han skulle jo egentlig sykle av Vueltaen, og så ble ikke det noe av. Og så Nei. Går det opp og ned. Men i endagsritter ser han for ut som han har mer nok å kjøre med om dagen. Og på tempo. Enkel tempo. Sånn som vi så i Giro noe tidligere år. Så kan bli bra det, men han har ikke sunn på tempo der.
Trenger en opptur nå, Tobias Foss, tror jeg, på slutten av sesongen. Jeg tror det hadde vært bra for han. Ellers så, Sven-Erik Bystrøm syklet jo ganske bra. Kom seg fint igjennom, liksom. Viser jo at han kan være med i en finale, da. Enten på for egen del, kanskje kjempe om en topp 10-plassering, men i beste fall være med og tette luke for Alexander Kristoff på slutten.
Det hadde vært det beste. Jeg frykter jo at Kristoff kanskje blir... Ja, som ofte før, både på jeg, klubb og landslag. Litt alene, og så tett ikke en luka, og så ender opp med en fjerde- og femteplass. Men med Skårseth og Tiller, Bystrøm, Foss og Leknesund rundt seg, så bør det være nok hestekrefter der til at de kan kunne sitte med en stund i finalen og være med på det du sier, og tette luke for Kristoff.
Jeg synes det norske laget i eliteklassen ser solid ut, altså.
Absolutt.
Det synes jeg, og jeg mener, det vil ikke være noe sånn lojalitetsutfordringer her. I og med at Alex skal sykle i Uno X neste år, så det jo ingen tvil om at Tiller og Skårseth vil være kjempemotivert for å hjelpe sin fremtidige lagkammerat. Bystrøm og Kristoff er gode venner, så de jobber bra sammen, og Leknesund Tobias Foss tror jeg er profesjonelle og gjør det de får beskjed om, så... Så det blir interessant og gøy å følge med på. Så vi, der krysser vi fingrene. Ellers Spania rundt, bare en liten oppsummering der, Magnus. Vi har altså, nå er det over, vi har tre Grand Tours. Vi er virkelig på slutten av sesongen, vi begynner å snakke VM. Og i årets tre Grand Tours så har vi tre vinnere som tidligere aldri har vunnet et tre ukers ritt sammenlagt. I fjor så hadde alle sammenlagtvinnerne av de tre Grand Tours, Italia, Frankrike og Spania rundt, de hadde vunnet tidligere, altså Egan Bernal, Tadej Pogacar, Primoz Roglic. I år så er det Jay Hindley, Jonas Vingegaard og Remco Evenepoel som vinner. De er ferske vinnere av hver sin Grand Tour. Og vi fikk altså den yngste da, i Spania rundt, så fikk vi den yngste gjennomsnittsalderen på pallen sammenlagt på over 90 år. Evenepoel er 22, Mass er den eldste på andreplass, 27 år, og Ayosa, unggutten, på en 19. plass, som for øvrig er den nest yngste som fullfører på pallen i en Grand Tour siden Tour de France i 1904. Så det var da Henri Cornet som vant det året, men Cornet ble jo egentlig nummer 11. Men alle foran ble jo disket, det var jo tidenes skandaleritt i 1904. Så for øvrig så er jo Evenepoel, han er altså da 131 dager yngre enn da Eddy Merckx vant sin første Grand Tour, så det ser jo lovende ut, Magnus, med disse unge gutta.
Ja, helt vilt det da. Jeg har ikke tenkt på det før, at det var det du sa med at det var tre nye Grand Tour-vinnere. Jeg tenker jo på Jai Hindley som litt eldre. Han er jo, kanskje, han er jo litt eldre også da. Men nei, litt av min generasjon altså. Og Evenepoel. Spent på neste år, om det blir Giro eller Tour. Men det er jo bare, er han litt lur, så venter han til løypa blir offentliggjort. Mm. Og så sikter du deg inn deretter. Mm. Det er ikke vits å utfordre Vingegaard og Pogacar i en tour med minimalt med tempo og kilometer, tenker jeg altså. Selv om han er veldig god klatrer, så jeg ville valgt litt med omhu, men
Det er litt sånn som han burde jo ønske seg en sånn løype som ser litt ut som Tour de France i 2012 da Bradley Wiggins vant, tenker jeg. Det tror jeg vil passe han bra. Men jeg ser jo manageren i Quickstep, Patrick Lefebvre, som jo snakker om nesten hver eneste podcast. han mener jo mye, og det verdt å lytte til hva han sier, for det setter ofte en retning som påvirker hele sykkelfeltet. Men han sier jo det at planen, og det sa vel du også forrige podcast, Magnus, planen til Evenepoel er jo å kjøre Giroen, og den planen holder vi oss til, fordi at han allerede foran skjema, sier da Lefebvre til media da, etter bragden til Quickstep og Evenepoel i Spania rundt. Så ja, det blir spennende. Vi vil jo selvfølgelig se han i Tour de France.
Ja, men så var det jo på, det var siste helga i Vuelta, vi også fikk den store snakkisen da, når Roglic og Jumbo Visma bare gått i sånn frontalangrep på Fred Wright. Mm. Så du den komme?
Nej, den så jeg ikke komme, fordi at Primoz Roglic, han sier jo aldri noe kontroversielt. Han sier bare, hey man, that's life, eh? Ikke sant? sometimes you win, sometimes you lose, ikke sant? Det er jo sånn han er, han sier jo aldri noe, han går jo aldri til angrep på noen. Og dette her var jo ikke bare, og det var jo ikke et spontant utspill i kampens hete etter målstreken heller. Det var jo nøye, gjennomtenkt, gjennomført pressesak, en lang artikkel med uttalelser fra både høyre og venstre, og det var snakk om rider safety og alt mulig rart, og internasjonal sykkelforbund. Så det var jo en etter min mening, en bom av presseansvarlige Jumbo Visma, et lag som for øvrig alltid kommer godt ut av det. For det er jo ikke, ikke sant? Vi vet jo hvor upopulære Team Sky var med sin dominans, ikke sant? Og det er jo ofte sånn at en sånn supermakt, altså når det er et lag som dominerer veldig, så blir de ofte på upopulære. US Post, ikke sant? Team Sky som jeg har nevnt. Og Jumbo Visma har liksom klart seg veldig bra. De er på populære blant publikum. Sykler bra, er offensive, de jeg sier ikke at de ikke mener ting, men akkurat det der, det var ikke populært, det ble ikke godt mottatt, det angrepet der på Fred Wright. Og jeg er litt usikker på om han egentlig hadde skylda for noe vel til det. Det er vanskelig å skulle analysere hva som skjedde der, men ja.
For de som ikke fikk det med seg, så var det jo, han skylder jo på Wright for at han skal ha kjørt i styret til Roglic, da han velta ut av Vueltaen tidlig forrige veke. Bare sånn at alle henger med her. Men jeg er jo helt enig da, det var veldig sånn ukarakteristisk, og jeg tror både han og Jumbo falt litt i anseelse blant sykkelpublikummet generelt. Det virker veldig sånn koordinert og planlagt, og så det som du sier da, fra de bilder vi ser på TV, nesten umulig å skjønne at det er i beste fall 50-50. Mm. Mm. Det er små bevegelser, men det er jo Roglic som tar den store bevegelsen inn igjen i retning Wright, og så...
Ja, altså, Wright kan jo, han kan jo parere og si, ja, men Roglic prøvde å presse meg inn i gjæret. Mm. Altså, jeg måtte jo komme bort til han der, fordi han presset meg inn mot gjæret. Roglic hadde jo all slags plass til venstre for seg. Og det kan godt tenke seg at Fred Wright brøyta seg gjennom der, men hvorfor skulle han plutselig gjøre det så innmari trangt inne i gjerdet der, Primoz Roglic? Han måtte jo uansett forbi på venstre side hvis han skulle klart å vunnet denne etappen der, som han for øvrig var sjansløs til å vinne etter å ha gjort det angrepet og egentlig tabba hele veien til det var igjen 200 meter, så var det jo rene opptrekket hele kjøringen hans.
Men til Wright sitt forsvar, til hans ære, så har han egentlig ikke fyrt tilbake han. Han har bare sagt at det var skuffende, og det er det. Så det er jo bra. Og så tenker jeg jo, det sier jo litt når Matej Mohoric, nå er han riktig nok lagkompisen med Wright, men han er jo også en landsmann og ganske nær venn, som jeg har forstått det, av Roglic. Ja. Er helt ufiltrert, sier at her bommer Roglic. Det er jo han som skaper velten og ikke motsatt. Så jeg tipper kanskje Roglic angrer litt på og lagsjef Rikard Plugge, som uttaler seg også veldig krasst, angrer litt på den uttalelsen der.
Ja, og jeg synes ikke de skal blande inn det med rider safety, for det er liksom noe som er over det igjen, som henger med på arrangøren og det internasjonale sykkelforbundet i måten de komponerer løypa. Det var ingenting farlig med oppløpet. Sånn at ikke blande inn det i den saken her, det blir usakelig. Synes jeg da prøver de på en måte å bruke det for hva det er verdt. Da. Men først og fremst så er dette her, man får inntrykk at de bare har lyst til å utføre karakterdrap på Fred Wright. Og det Fred Wright, han, jeg kjenner han ikke, men han har jo syklet fantastisk bra I år. Han en skikkelig stayer, kjemper hele tiden, har flott innsats I Spania rundt nå, men har liksom manglet den der seieren da, som jeg tror mange unner han, etter å ha vært utallige kilometer I brudd, og stått på I både Tour de France og nå I Spania rundt. Wright skal vi kjøre VM, så vidt jeg vet, og blir kanskje kaptein til Storbritannia der.
Ja, sammen kanskje med Ethan Hayter hvis han frisk igjen. Så han blir en farlig mann der, absolutt.
Men skal Ethan Hayter kjøre, vet vi det?
Han stod I hvert fall på en provisional team. Men ja, det kommer litt an på hva slags forfatning han I da, etter at han måtte bryte bølten. Så, men ja. Apropos VM-uttak, så du det der VM-uttaket I Spania? Eller? Har du sett noe så dårlig?
Nei, jeg har ikke sett det, jeg bare så det var en sånn Burgos BR-skrytte, jeg ikke engang husker navnet på, som måtte avlyse et eller annet bryllup eller noe.
Han måtte flytte bryllupet sitt til helga. Og hør på det her, her laget. Det to første gode, det Ayuso og Soler. Og så det, wait for it, Urko Berade, Roger Adria, Jesus Esquerra, det han som har flyttet sitt eget bryllup, Eduardo Prades, Godson Martin og Oyer Lascano.
Ja, der var det
mange
navn.
Altså ikke en rytter fra Movistar, ikke ingen fra, en fra Skaltel. Helt B-lag. Men han har jo vært ærlig på det. Han momparler, han sjefen, at han får ikke lov til å ta ut det beste, fordi laget krever at de skal sykle for deg I stedet. Ergo ingen Valverde og ko. Men ingen Jesus Errada. Bekmørt lag. Men Soler, det hadde vært kul verdensmester forresten. Mark Soler. Ja.
Så du opptrekket hans, eller? For Ackermann I Madrid? Her snakker Heftig, vi en mann som kan spille på alle tangenter, altså.
Er det noe han ikke kan?
Nei, det er han en av årets rytter, altså. Det Mark Soler.
Legende.
altså, det, han har imponert stort, altså. Altså. Også alle disse milene han har vært I brudd. Men han jo fullstendig, han går jo aldri tung for batteri, den mannen der.
Enorm rytter. Ja. Han I verdensmestertrøya har vært enormt.
Ja, det hadde vært klasse. Det hadde vært klasse. Så vi satser på det. Vi satser på det, og han skal man se opp for. Altså, hvis han kommer løs, så skal han bli tøff å hente. Han I meget, meget bra slag. Ellers, vi begynner å nærme oss slutten av denne podcasten. Vi får ha litt respekt for lytterne våre som har sittet og lyttet på dette her også. Litt andre nyheter. Uno X har signert 29 år gamle Maria Giulia Gonfalonieri. Som jo en meget meritert dame. Hun sykler i Ceratisit VNT, som et av disse storlagene på kvinnesiden, og har en mengde topp 10-plasseringer. Hun har tredjeplass I Gent-Wevelgem, og vant jo også på en konkurransen I Tour de France. Så der styrker de jo laget sitt, Uno X, så det artig.
Hun vant vel ikke den, gjorde det
da? Hun hadde kanskje hun på en konkurransen I Tour de France, det var vel sånn det var.
Hun ble med tre på gang.
Ja, tre var det. Ja, det var sånn.
Men hun var veldig bra der, det var absolutt. Så det en klasserytter. Så sammen med Didriksen og Susanne Andersen og Julie Let jo litt mer I toget der, så begynner det å bli et ganske sånn, på papiret, bra spurtopptrekk.
Ja, så det bra.
Spurt-tog.
De har jo også, de har jo Simon Dalby, den unge 19-åringen, dansken, som også har signert forlenget avtalen da, med laget. Han skal gå fra utviklingslag vel fra 2025. Han sykte jo Dare Development Team I år. Han, vi husker han velte 5 kilometer fra målet under VM I Løve I fjor, da P. Strand Hagenes vant. Har jo femteplass I Sundvolden Grand Prix og ble tre på en etappe I Baby-Giron. I Odalby, så han en mann for fremtiden. Ellers Amund Grøndahl Jansen, det jo gledelig, har jo forlenget avtalen med Team Bike Exchange da enda et år, så det vi glad for. Da slipper vi å bekymre oss over det. Carl Fredrik Hagen, har vi noen nyheter om han?
Jeg tolker det som at han skal bytte lag,
ja.
Sannsynligvis. Så får vi prøve å nøste opp I det.
Ja, du kan ikke si mer, liksom.
Men det ser bra. For å skifte elegant tema fort, så snakket vi jo sist om at Team Coop var historie. Men noen timer etter vi snakket om det, så kom jo kontrameldingen om at de miljøer rundt Roy Hegelberg og Co I Stavanger på en måte har forhåpentligvis funnet en løsning da. Så det var gode nyheter som kom fra Stavanger traktene
Ja, det vi veldig glad for. Det var veldig gode nyheter. Det var bare en time etter at vi hadde på en måte drukket gravel. Så det vi glad for. Ellers når det gjelder lag og lag som sliter, altså vi snakket om Carl-Fredrik Hagen, Israel Premier Tech har jo hatt en elendig sesong, stakkars. Det har vært helt natta for de. Og de hadde jo da på toppen av det hele så hadde de et elendig Spania rundt, og de jo det laget som rykker ned hvis Internasjonal Sykkelforbund holder seg da til planen deres, som de nå har gitt noen signaler om at de kanskje likevel ikke kommer til å følge. Og denne mektige, styrterike eieren, eller en av eierne, Sylvain Adams, han jo også verdensmester i veteranklassen. Han veldig ivrig syklist, han Sylvain Adams, kanadier. Han truer da med å saksøke det internasjonale sykkelforbundet, og trekke pengene ut av sporten, og det ikke ubetydelige mengder penger han legger i det. De skal jo også ha et World Tour-lag for kvinner, de skal ha et utviklingslag, de satser masse med å utvikle sykkelsporten i Israel, de satser bredt i Kanada og så videre, gjør jo en kjempeinnsats for sykkelsporten. Og han tror også med, og det sier han, det kommer jeg til å tjene 100 millioner dollar på hvis jeg velger å gjøre det. Og da starter konkurrerende ritt til Tour de France, hvis ikke laget hans får være med. Så han liksom drar på med storslegga her mot det internasjonale sykkelforbundet, og sier jo at advokaten hans allerede sett på dette med covid, og alle problemer rundt covid. De har jo hatt mye covid-tilfeller i Israel Premier Tech, det skal de ha. Så man kan jo synes litt synd på dem, men det grunn nok da, til å kreve og få beholde World Tour-plassen da fra 2023. Han vil jo da at de skal ha 20 World Tour-lag da. Så ja, hva tenker vi om det?
Jeg tenker at det var et spinnvilt intervju. Og så tenker jeg jo, jeg har litt sånn, uavhengig av Adams og Israel Premier Tech, så har jeg jo begrenset sympati med styrtrike sykkeleiere som har kjøpt ryttere over en lav sko, nærmest litt ukritisk, vært fullstendig klar over reglene i 3 år, og når det går dårlig helt på tampen, da skal vi saksøke forbundet for å ha disse reglene. Så grattis med dagen. Jeg skjønner en del av poengene hans, eller nei, ikke så mange av dem egentlig. Jeg skjønner noen av dem, men ja. Du kan liksom ikke... Dette har folk vært klar over lenge nå. Jeg kan skjønne at jeg irritert på UCI som ikke har kommunisert mer rundt om jeg burde tvike systemet litt med tanke på covid. Men det har tross alt vært likt for alle. Han, mer enn noen andre, har jo hatt muligheten til å bare kjøpe alt han har lyst på til hver tid. Hente Dylan Teuns midt i sesongen, sammen med litt gjennomtenkt det var.
Så... Ja. Men han testet jo også positivt for covid da.
Ja da, men Ken har ikke testet positivt for covid.
Nei, ikke sant. Det gjorde jo Ayuso, men han ble jo nummer 3 i Spania rundt.
Og når han da sier, jeg skal se om jeg finner sitat her, jeg holder på å le meg når jeg leser det her hjemme. Han sier jo da blant annet, han sa om at han ville gå til krig med ASO plutselig, hvis det var behov.
Han sier at de vil jo ikke sportens beste, de vil jo bare sin sitt eget økonomiske resultat sitt beste. Det en privat aktør, så det jo kanskje naturlig.
Og så sier han da, han refererer til den veldig upopulære golfserien, den livserien som har fått masse kritikk for pengene kommer fra Midtøsten, etc. Så sier han, vi ser alle hva som skjer med liv, ikke sant? Jeg skal lage da en konkurrerende Tour de France, jeg skal få alle World Tour-laget inn i min Tour de France, og jeg skal få 100 millioner euro profit. Altså, ja. Hva prater han om? Eller altså...
Nei, han sier at han har på en måte egenskapene til å skape en skikkelig økonomisk gullgruve av sykkelsporten som sporten selv i dag ikke klarer å skape. Han sier jo at sporten har jo ikke noe verdi, sier han. Og da viser han til hvor billig han fikk World Tour-lisensen. Han kjøpte World Tour-lisensen fra Igor Makarov, denne russiske oligarken som jo eide Katusha-laget, og som for øvrig han er vel president i det europeiske sykkelforbundet ennå, jeg vet ikke, men han har i hvert fall hørt høyt opp i systemet lenge. Veldig sykkelinteressert Makarov, men han sier jo at han kjøpte jo den lisensen da fra Katusha for $1, så det sier jo litt om verdien, mener han da, av en sånn lisens. Og han sier også at ingen i verden investerer mer penger i sykkel enn det jeg gjør, og han er jo sånn dobbelt kommunikasjon nå, for det er ikke mange ukene siden han sa at ja, ok, vi står i fare for å rykke ned, men hvis vi rykker ned, så har vi såpass, vi har såpass langsiktig perspektiv på det, at det ikke noe fare for at vi kommer til å trappe ned satsingen av den grunn.
Ja, sant. Og så sier han jo, hovedargumentet jo at World Tour-lisenser bør være evig. Perpetual licenses, at du bare, sånn som i amerikansk idrett, har du får en franchise, og så har du den. Det noen som har lyst på amerikanske tilstander inne i sykkelsporten? Bortsett fra kanskje Jonathan Voters, kanskje, som amerikansk.
Ja, Johan Brunil. Ja. Det jo en del da, som har lekt litt med tanken. Du har jo, hva heter han der, Oleg Tinkoff var veldig for det. Han forlot jo sporten og brukte jo det som argument at sporten ikke vil sitt eget beste. Han ville jo revolusjonere, og han var jo inne på den samme tanken, ikke sant? Med denne egne ligaen, og du hadde ja, de hadde jo tegnet det opp, faktisk. Men man kom jo aldri til enighet om å verksette noe som helst.
Men er det verdensbildet, eller idrettsverdensbildet til Brunel og Oleg Tinkoff jeg har lyst på? Jeg tror nok folk verdsett at europeisk idrett bygd opp litt annerledes enn amerikansk da.
Ja, ja. Ja, nei, men ikke sant, forskjellen da, jo at i sykkel så det arrangørene som på en måte eier sporten mer. I amerikansk idrett så det lagene som eier det, så det forskjellen. Men som Sylvia Adams sier at ja, men det jo vi som lager showet. Men jeg tror at, ok, la oss si at det ingen World Tour-lag som blir med i Tour de France neste år, så inviterer de jo bare alle, da jo UNOX, da kommer det jo nye helter, da. Det jo sånn det blir. Så der har jo arrangørene all makt. Så det nå bare sånn der. Neida, men det var dagens politiske debatt om internasjonal sykkelsport, og så har vi fullført en ganske lang sykkelpodd egentlig nå. 35 minutter har vi holdt på, Magnus. Jeg vet ikke hvordan programmet ditt videre nå. Du er jo på jobb.
Jeg ikke du på jobb? Midt på en tirsdag?
Jeg er på jobb. Så for en gang skyld så spiller vi en sykkelpodden når vi på jobb. Det jo ikke verst. Det noen andre nyheter som vi bør få med før vi avslutter denne sykkelpodden?
Nei, jeg tror vi vel i mål, er vi ikke det da? Tror jeg at det god oppramsing av det meste. La meg bare tenke...
Det sikkert noe vi har glemt.
Jeg tror vi har vært innom det viktigste i alle fall.
Mm. Ja, ja. Nei, men det blir bra. Da det bare å skru på TV-en da, fra sykkel-VM i Wollongong, når det var det jeg sa det startet. Så det starter 18. til 25. går da til 25. september. Vi sender alt, så du sånn nattemenneske, så det bare å koste deg. Noen liker best å være våken om natta, og sover om dagen. Andre foretrekker omvendt. Men du en type nattemenneske, så dette en periode for deg. Takk for oss. Vi tilbake med mer sykkelpodd en annen gang.
Media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.